Le Grand Dialogue.
Sikika Foba.
Et de Wani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halo de Mandi.
Chienne Berry. Sikika Foba.
Le Grand Dialogue.
Ala meba o auni wula au bisimila sika foba kene kan bi ambe kuma seliba ni lahia kan aiwa minye jamana nyema uluye wale misiki senkan wala saka sika sara ko no ya mo ma nota ko konontona be sena obla la senkan aiwa minye ko nyinanta ina ka ko saka bata anina ni ko de blalendo sugula jamana faba ani jamana fanto bela jilela ulula ko bata ani wulungula obe region kon nana ba wulungula obe bamako yano nga irala ka foko o saka hake ko doron katemen salon takano kunye ba mugan ani wolongulanye aywa saka sugu alebe chogodi yeli saka olube bolike wa saka songo akanoron maliden mawa ni nyengal nuno bena tengu ma welele sabama follow ye amadou dambele noye chakeda min siglendo baranko nyana bolima jamana konna na onyemaye salif berté alebe barake askoma na ibrahim haydara ale islamaya ereko domba nganaye nere muhammadou touré
le grand dialogue
aba an lamme bawina fonya fonya na chogumina seliba alebe kala ben atella ben lahia ko haywa lahia be sika soro chogamina ono yalla jamana nyama yo wale munu sigi senka yali wale ube bolike wa yali wale nunu sege sege libe ka kenya sura be ka laben ka nyawo nyin ngalu be na tengu anga ma wile ununa ma folo oye amadou dambele saka sugu alebe chogodi bibina
mbalma woni wula ambe se ka mefo lahia kola oye ka fo saka sugu abo ay boli damne nga suka ka sugu ka boka fa fo selikalo ka jo la dala kalo selikalo ka nga jo jatula bi wali sini nga saka ukun nana ka boka chaya sabu juma tamene ani sibiri on yero nanga ministry no ministre de l'élevage de la pêche anye baga mesen suku fon fe mako anya be yala ani o baga julo on masala e masala en bora menkan ko ni ga yala u sagam mina bob mako na lamin na nyina abila bolike wa sagam mina bob mako na lamin na nyina asongo be ken niveau la niveau mimbato bebi ni rosrala o yala en kono an hakilla tigelen sekina u ya irana ka fo sagabe boka chaya wa songo bebe bermata sorala ode ambise ka mefo kuma damnena anga jatimina kanna waye ka fo mali re magobe saga baga mise ka mina parce que am magoba fo ko la ya saga me babi kai ni tarat ko tugo da konna na bambe faga te wa kete faga sagala donc ni jatimina ke mugo mali magobe baga mise ka mina saga ni ba faranyonga abita ba keme shegina o ba keme shegina saga tetme niya sigi tan keme ok me saga tetme shegin we tam tanga donc ambe yoro mena ko bi saga kan be boka chaya bebi ta surala ba funa briskuna o funa be boka chaya bebi ta surala
aywa aw be la ya min blam ko ka buluka anina yirala nyina ko ye ba muga ani worodi o ba mugan worola be saga yo wal ma kelim ba u
ambe operation van promotion me kan namba fa operation tabaski o be saga de kun werete o operation na sabu anga bagamara do de banka yoro la namba fa ma zone pastoralu we yoro we gouvernement yoro no labe bagamara dronkama tiketi ke fofu teke bagamara la do de be no u organiser do en coopérative ambulu de labe ka bagam no sera la yaye u bu faraka bo tropo la kanano e mako ambe labe ku ye ka yoro nyinu ye ya nyina aba kalama be ke stade municipal la ambe nanu ye amba fuina ante pri imposé kuna amba fuina aya ke chuko bla parce que obna duguba kono julate do oni kile onyonche intermédiaire te donne kile onyonche donc au rede be bagan fere directement moko mo donc o no ko ya kuso parce que ni julado na nyonche julaba katono tala intermédiaire ba katono tala donc akunye au kana au re ka ka fere like aba fere damina o sigiro la aba fro dala mi en no ko e foko o sib moko ambo no ya assurer wa be fere na no ko fon fenga nga ke ambo fona be sabati keren keren no ko te dore ka dumini kamino yin ga duma ka balo dafalon yin ga duma ka sécurité assurer yoro la kana noé donc wala baga minnu bɛ na an y'o kɛ katégorie saba ye. O katégorie fɔlɔ o ye sagamisɛnninw ye, o ye minnu olu sɔngɔ bɛ taa 10,000 ka se 15,000 ma. Nka ni yɔrɔ in na n'i y'a jateminɛ saga bɛɛ la prix dɔgɔmani ye 10,000 ye. Nka o la tɛrɛmɛli bɛ se ka k'o jukɔrɔ parce que sagaw feerela hali 5,500. O lo la deuxième choix o ye saba saga hakɛmanw ye, olu prix ka bɔ 15,000 la ka se 20,000 na, olu markelen bɛ jaune na. Troisième choix o saga kumabaw ye, o prix bɛ bɔ 20,000 na ka se 24,000 na. Donc a kun de ye gɛlɛya min bɛ kɛ sugu tɔw la pour que mɔgɔ minnu n'u taara sugu tɔw la u mana saga prix ye demin ka n'an ka prix ye u bɛ sanni min kɛ a b'a to kɛnɛma prix fana bɛ dɔɔni b'u ta la k'u kɛɲɛ anw ma. A kun tɛ dɔwɛrɛ o kɔ pour que population ka saga sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na. Laɲini y'o de.
Salif Berthe, e hakilila ta ye jumɛn ye ni waleya in kan?
Monsieur Touré, ne kɔni b'an lamɛnbaa bɛɛ fo yɛrɛ fo, mais ne hakilila ye min ye ni waleya in kan, waleɲuman don parce que vente promotionnelle ni a b'a permettre marché bɛ régulariser. Parce que ni ye fɛn bila marché kan n'a bɛ prix tɔ kase a bɛ fisaya. Mais n bɛ mɛn fɔ la nga parce que danbele bɔlen ka catégorie saba nu mɛnɛ cité ni effectivement o don parce que ne taara marché lajɛ a y'a fɔ ka taa 10,000 ka taa 15,000 la ka bɔ 15,000 la ka taa 20,000 na ka bɔ 20,000 na ka na 24,000 na saga bɛ sɔrɔ la. Mais Touré, a lajɛ dɛ, wari do a ma nɔgɔ dɛ,
kosɛbɛ,
maliyɛn ka sɔrɔ a t'o bɔ dɛ, t'o bɔ dɛ. Ni i bɛ sara min ta i k'a lajɛ kalo la, ne tɛ 15,000 sɔrɔ kalo la, n'a fɔra i ka saga ta 15,000 o y'a duguma piri ye, i m'a dɔn a ma nɔgɔ,
kosɛbɛ.
Parce que ni hakili b'a la salongo an bɔra yan, an tɛmɛna yan salon, an ye débat kɛ problème kelen nin kan,
kosɛbɛ.
N ye laɲini min kɛ u ye, an k'u ma problème min bɛ aw k'a ka spéculation éviter. Spéculation bɛ se ka éviter cogo jumɛn? A ye prix fixé sagaw kan kelen kelen, ni ye 4,000 ta ye, ni ye 20,000 ta ye, ni ye 5,000 ta ye, a b'a kɛ ten mɔgɔ k'a ye tena catégorie kɔnɔ
k'a sɛbɛn papier la,
voilà, k'a bila o catégorie kɔnɔ ka fɛngɛ. Parce que an ye recommandation min kɛ o la salongo, ni hakili b'a la nka émission kelen kan o y'o ye, o ma kɛ o. Parce que ni ye feerekɛla bila yɛrɛ ma min ka da ye a b'a prix fixé kan dɛ, an bɛ siran min ye yen fɛ an b'o de sɔrɔ olu ka baara in kɛlen kɔnɔ. I y'a faamu? Donc o kɔrɔ ye wale min kɛra a ka ɲi, adamaden baara don. Mais an y'a ɲini u fɛ tugun, fili bɛ se ka lakilen cogo jumɛn? An ka se ka ɲɔgɔn kunbɛn ka kuma kan pour que siɲɛ wɛrɛ laɲiniw na n'a bɛ kɛ se ka se ka organise o kɔnɔ. Parce que a y'a fɔ sisan olu ye éleveur wele ka na u ye baara kɛ ka na k'a fɔ a ka prix kɛ a kana tɛmɛ nin kan, intermédiaire kana don a kan. Ko ɲuman don, mais intermédiaire kana don a kan, mais saga sugu jumɛn don fana? Parce que ne bɔra ne marché kɛ o bɛ ne wele tuma min na ne marché kɔnɔ, n ye marché bɛɛ fouillé k'a lajɛ parce que i tɛ se ka na kuma ni ma fɛn min ye ɲɛ na. Ne ye sagaw ye, n t'a dɔn saga minnu bɛ bi ou bien ni minnu tun bɛ ka kɔrɔ, parce que ne yɛrɛ bolo hakɛ min fɔra la prix a ma ne ɲɛfa.
Saga sɔngɔ ka ca saga
ma, saga sɔngɔ ka ca saga ma, saga sɔngɔ ka ca saga ma.
Nka i y'a yira sisan k'aw sera kɛnɛ kan, yali sagatigiw yɛrɛ de b'a feere ka sɔngɔ caya, walima kelen mɔgɔ wɛrɛw bɛ na ka saga san ka tila k'a feere mɔgɔw ma da wɛrɛw la?
Non, sagatigi kɔni b'a feere kɛ. Mais i jɔ sa, ne Touré, n'i taara saga la, n'i taara sugu la sisan, ale ye fourchette di wo, fourchette tɛ wa? Ne ye fourchette di, ne ye commerçant de ye. Mais m'i digi ka taa yɔrɔ min ka di n ye wo, fo k'i dan dɔn. Laɲini t'o ye wo. Normalement a bilala ko mɔgɔ ka se ka u ka laada kile ka saga sɔrɔ nɔgɔya la pour que ka se ka laya fɔ.
N y'a faamuya, o bɛ yen nɔ, nka est-ce yali
sagatigiw de b'a feere? An ye minnu kɔni ye tɛ na u de don dɛ.
Yali jagokɛla wɛrɛw fana tɛ yen minnu bɛ taa saga caman san ka tila ka taa feere sɔngɔ gɛlɛn na tuguni wa?
Ayiwa, o fana ɲininkali gɛlɛn, parce que ne m'o de fiyɛ n'an ka débat nin kɔnɔ, an ye recommandation bɛɛ k'o kɔnɔ, parce que kuma in bɔra o kɔnɔ. A yɛrɛ la k'a fɔ est-ce que mɔgɔ wɛrɛ tɛna k'a fɔ u bɛ saga fana tɔmɔ ninnu fɛ u nana ni saga minnu ye ka tila ka taa feere tugun? Spéculation bɛ se ka kɛ o niveau la fana, mɔgɔ bɛ se ka kɛ fana, adamaden baara don dɛ, o fana tɛ bɔ a la. Parce que ne aw nana k'a bɛ marché irrégulier ne ye jagokɛla ye, mais min bɛ ne arrangé n b'o de kɛ,
kosɛbɛ,
n bɛ taga n b'a ta marché kan ka marché bɛɛ bɔ yen, consommateur bɛ se ka sɔrɔ hakɛ min na, min nana n yɛrɛ ka marché la ka n ka prix k'a kan. O bɛ se ka kɛ o,
kosɛbɛ. Ayiwa, Ibrahim Haidara, silamɛya yɛrɛ la lahiya yɛrɛ ye mun de ye?
Ayiwa, ala ka ni sahaba bɛn, ka sitanɛ gɛn, k'an kalifa don ala la, ka foli sɛmɛ aw ka baarakɛyɔrɔ la, kuma ɲɛbila la. N'o bɔra ye, lahiya an k'a dɔn k'a fɔ fɛn sanuman don, a tayɔrɔ ka jan. aka koro ala kira ire sallallahu alaihi wasallam no e islamu ka kira abta blafa nga kira mo ke bala no e nabila ibrahim ay donc kuma la sunna la ala ya korobo ka la je no sura bi ka din faqali ro jarabi gele ni
kosobe
wala donc ala ba do atna so aka mo ko ni fa nga fa ka do no sura sebe ko du donc kuma la sunna la alors e murud daja kana dadin kana ala idangani asro ka fa ba sebela opmana ko cheu ijo opma ni korobo ni sorosu sisa komi dema fa bale anga saga do bwal jina kono kana nai e donc opna ke tradition ka ke la dai e ala krana manto mbela jile e pour que kan kala kan la dabu ka foko ja akumse ka fo an an de un fara la yem ko mo ka griama an nan o ke e pika ara ma de re ka ni fina ka kisi ka ara ma de bunya jira ka ya fale sala ya famu donc i sori ni an nan ni na chukuri la me me mi fara ka e sala ke lente e an ban ma ke da sera ma e donc ci ba re ka wati la ayem go wulon vula je mi shila kama wulon vula je nya mela na tete mo ko et donc wo baraji kelen soro iba fo ni sa fa o wire mais au chartier no asro desedu ateka fo asibe a bo mshika no me na sibie mena se makwila o mana apseka ta franga ka ke mena nga se franga ma ma ba fene bi et donc ni be sharia ka la da gudo e mi ndagale mba et donc mala sura la histoire de ni
nga la hiya yere abe damne saka sanjulila bagan juma ndi bisaka ke la hiya
bon abel sharati u be foyango kuma musemanu no detawi am sekan mingo ni fina kalo woro ka yele donc mo la famba bino la et donc akasro famin do akulu ka kene akulu sira alors abesekam ko nyefa doni wala kalo woro non ka yele quoi wala
ewa dambili aka barawla aw be jete mine ke wala ni asro sakanu nu bagamu nu be fereni u ka u dafara u sira la hiya
o be jateminɛ parceke cɛni baara ɲi ka daminɛ an be misiyɔnw de wuli ka ta masala ni bagan maralaw ye kungo kɔnɔ bagan sugu minnu kan ka kɛ lahiya ye o be ɲɛfu ina a si kan ka kɛ min ye kɔmi an karamɔgɔkɛ y'a fɔ cogo min na o be fu ina saga o si dɔgɔmani ye kalo wɔrɔ ye baga ba si dɔgɔmani ye san kelen ye o be to fu ina donc u yɛrɛ be sa baganw jati dɔn o la u bena ni fɛn o fɛn ye a bɛ se ka kɛ kuma dɔw la troisième choix n'o ye sagadenw na dɔw bɛ se ka jigi o jukɔrɔ mais i b'a sɔrɔ olu prix fana ka dɔgɔ kosɛbɛ ka tɛmɛ an ka fourchette prix minimum na n'o ye 50 euros dɔw sɔngɔ bɛ san o jukɔrɔ n'i ye fɛn o fɛn ye n'a prix bɛ 40 000 30 000 jukɔrɔ n'i ye jateminɛ kɛ i b'a sɔrɔ a caman na u si bɛ kalo wɔɔrɔ jukɔrɔ de.
Nka u si bɛ kalo wɔɔrɔ jukɔrɔ aw bɛ sɔn cogo di o ka feere ka hali k'a dɔn k'a fɔ ko a tɛ se ka kɛ lahiya ye parce que karamɔgɔ bɔra.
En fait an b'a fɔ yen na u natɔ a y'aw gɛlɛya aw kana ni saga ye saga min bɛ normes kɔnɔ mais éleveur ye mɔgɔ dɔ ye. A nata ben ni a sugu dayɛlɛ i nata bɛ bonya de o fana bɛ se a nana ye n'u nana an b'a fɔ na ayiwa dernier prix ye 50 000 francs de ye e dun nana nin ye. I b'a dɔn a tɛ san 50 000 la i jija ni mɔgɔ min k'a b'a san a kana san 50 000 la dɛ o dun u b'o fana respecte o de y'a kɛ n ko sagaw sanna 5500
ayiwa ni saga min sanna min tɛ kalo wɔɔrɔ bɔ o lahiya ko bɛ cogo di
o kɔni u tɛ se ka kɛ lahiya ye n'a kɔni ni kalo min fɔr'i ɲɛna i b'a ko n'i tɛ se o la i bɛ ba san ni ba se t'i ye an y'a fɔ cogoya min na donc a bɛ fara ɲɔgɔn kan et donc i b'a fɔ misi bon komi an tɛ ɲamɛ yɔrɔ la ni Tombouctou ninnu don sahara kɔnɔna ninnu na et donc olu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲamɛ faga mais o yɛrɛ fana man ka tɛmɛ alors mɔgɔ wolonwula kan donc kuma la surunya la fɛn ye nɔgɔya de don i y'a faamu nɔgɔya de don ka ni kisi parce que a dabɔkun de fana ye fɛn min jeli min n'a bɛ bɔn bagan min n'a bɛ faga a bɛ kɛ hijabu de du kan ka ca ala fɛ kasaramisɛmani ni fɛn caman bɛ yen den dɔ bɛ se ka to a la dɔ sen bɛ se ka to dɔ la dɔ kama bɛ se ka se dɔ la et donc nin bagan in si n'a wolo a n'a jeli bɛ don a tigi n'o cɛ et donc fɛn min b'o cogo la ale ma dabɔ kana kɛ gɛlɛya sugu dɔ ye ka adamadenw ni degun et an bɛ min fɔ mɔgɔw ye kɛnɛ kan kuma ɲɛbila la u ka a nɔgɔya o de ka di alakira yɛrɛ n'o ye nɔgɔya ye.
Ayiwa danbele sali berete y'a yira fana k'a fɔ ko feerekɛla dɔw bɛ yen nɔ k'olu bɛ saga saga bɛ a yira la ko saga kan ka feere da min na k'u b'a feere ka tɛmɛ o kan ko wa fana ko saga dɔw bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ u ka feere 50,000 ko nka saga ninnu kan ka feere 50,000 dugumana 50,000 dugumana na o ko bɛ aw b'o jateminɛ kɛ.
N bɛ min fɔ an balimakɛ berete c'est que gouvernement sente don prix fixé la commerce libéralisé don fiano comme ayere ba kalma chomna fon fin activité de production en activité de commercialisation gouvernement te sendo la mais gouvernement be acteur d'état mimbo lu fenu ngoya pour que fon be seka soro ngoya la chomna o de koso prix nu ambe éleveur ou conseiller de ou kato prix nu kono mais anti se ku wajibia anti se ka prix fixe ka fort saka ni fa ka fer ni prix la gouvernement au sariaté gouvernement bloc a préfixé ambe se ka mi fo saka ni ni gabari mbala a prix be terme ka boni na ka senna a o jija ka to kono anga tablo yo ode mais ni min na ka fo comme dans ce rare maka fo est-ce que mo go be sro dobna ou sanga bono ko fere on est aux dispositions ta parce que City Bella engageant Flabeno sécurité fin agent Flabé ou bientôt une sous-nitlé colossal que moi ni ben ça n'est ni que ça ne sera ma fait fond fin ben ça va baisser fond ni ça n'est même pas flané ça va quand vous gardez la cagne ni que c'est que donc est-ce que ni ben ça est comme on vient d'attention mais cabinet d'amne na ni à 9e édition en ma qu'à quel rencontré
o koroba ira ka foko aute manchi nyagi akula au be hakilata de duma
na ka
duye chugami
no bake na ka duye chugami no bake tende sino sakai ulu de tay sakate government tay saka fon femena eleveru ka sakore do babu ka tropo de la kana fremalium donc wala aka gele ka foko aka ka ban freni prina surtout que pri liberation de jamana kono
aya ira ka foko ku kunye la dilkan wara fana do diminye sani au ka foko ni kulinye wa tanye nu ni wa mugan aka seben ira ka foko termeni kana do la ka foko ni ni hakaye mro kana santé
ko gele o ka gele sabu ni kibo ke fini fin do seven card lo saka kelengela betola ni min nana ni imprindo yiba son webeta ne ya ke o tugula malien de le metremel de la iko da ela e aka fo karsa parce que bagan a buena tugo tugo sit la tete me wa mgan nanika alors que ni tra sugutola saka beta wa bi woro wa bi ulum la donc ni saka buena tugo tugo tete me wa mgan nanika e mana tru saka kuluye ni ya bela bela ba swazi ibka wori sarata dan wa mukan na yete mo kan ni ye abela do man soisi we wata me wata mi saka jiga ni na saka saka nga do doni donc o fourchette nun kono ambe liberté di bagamara lorma o kase ka funaka sugu garse ni sani fere la funaka garse ni na kono o de benan intermelo nyonga che fourchette kono
na ira la ko peinture kele ndo do la bingenema nerema ni blema o ko ye tienwa
Pentir babela wode bu bonyona premier choix in mingene bola deuxième choix neremgo bola troisième choix bleman bola donc ni e ibulonye sinkar sagaima ni neremgo do iba donc a fois prive bo 75000 la 400000 donc ni tra sagatike fe na ko ne 100000 iba fo a jija ka do bola a digna to ko tete me atna jige 75000 jukoro donc o négociation be 75000 100000 de kono
Berte ya hakilata munira ya ira kafoko government se kuluke government se ka ferekela wajibia uka saka fere dado la ubula di drone di wafanako jateminew ya uka lakana ke bado beno ni mi saka sanga temena ni kan ubina jatemine ke kan yengali ke ni asoro aba ferele wa wal makeli la ya iredu la di lore be buluka di uma mi na na ke abse ka ke kan yachuga mi na katemeni be kanwa
oi bon ay mi fo nyadu koi pero liberalizer no maliko no Quoi de quoi bégaye ou? Et maintenant n'est qu'à produire. Tu un cadibas ferré. Mais c'est ce qui est de la gueule. Chara ou de ouïra malécono. Lors de la conférence ouïra. Donc liberté des prix B. Il va être comme cadet. Mais liberté des prix B. Mais moi, à quand qu'à la séphana qu'à dire qu'à fort prix d'obé à manquer dépasser au cono. Yame. Ou d'Europe c'est quoi? Parce que lui est barré. Nous m'a fait un go barré nana. Barré nana. Mais ni barré c'est qu'à la clé ouïra mina. C'est-à-dire, ou lui a fort cabo wata wa tanakata watandurula. Le premier choix. Ben yena ka kete a ira ka fo parce que premier choix kono ya famu a parce que choix fla bien ça va ko kono donc ne watan try ne waduru wa tanikele choix ne watan duru choix mais ne akeka fo ka ta watan ka ta fingela ça veut dire que any client ferikela mana be hakamima wode bi taka wode bi dimo mais pexe terminer la fanao ya mais maintenant a blaro fo chete kono tumu ya mais ka ira ka fo ni choix ni donc ibina acheteur qui prend c'est fini
Aifun wora ira kafoko saga ba mugan ani woroko de blalendo suku konna nyina ngani ataka laje mogo mogo besa kemina ba kemina kachan kateme ukan kosobe wa akula nyine dunye kaseka saga noya ferekela to luka seka ufana kasaga udajingi nga saga ba mugan woro yini mogo girno kan ko sanga banu bana yali ferekela to lute dofaro kasaga kan katafe
bon ni do fina suku la saga ka gelambi saga ka gelambi ni bora suku ira la katala je saka tewa mwanju koro bleu ulu be mun defectima ban promotional kono fin fin bo ju ola e batre me bita fo wabi so wabi nani fi yo sa ma pa bo bo fi fo ira be fo wa ke me do ba di ma me primindo aka gele no de fait toujours ale ni hake me fo mina na marsika peut-être fana na marsika ke me tout le temps aka gele bo di fina kagele intermédiaire bi do akono tuma be yame saka priri akagele mo ka se kasa ie saka hakemi fo ay 50 mitam no fo trane u bela jew o te kal woro era bo do to bo parce que ni aja te mina saka dinu ngira do
eva haydra c'est la meilleure monde fo saka fere liko la mon be saka fere saka katia katema son ere kan
bon ma kagele ndoni parce que une question effectivement entre ce qu'a foko moko kana ka saka feriba fo wa binani wa bitu parce que moko do be ulu de redan chukola un milliard be mo mulu na le nana niko saka mo nduro re mandale re et puis au saka re bon ma o chi enquête baka me nga enquête ko nana nana e généralement saka façon do do a kechuko re la ni ya laje maja do ba no fe togo ba do la ani wara saka ni kan bi shibeta ni greko lembe ani nous formons une belle balle à Reyanga. Donc plaisir de do ka fo non seulement avec la fin la yafara mais ba fa kan nflo era de fenêtre do ala ka coin do asbe la kusbe et na fro ko sagate te mes saga dama do ka niou ta sagaula alors ou nous libérer ou ka taula mais ni opération mon mbé no bna no ya srafé moro saga ni wa mwanduru kana se wa bisalama yoro sango non kono chien kelen ni mo min sera ka économiser ka frayon ka dondoni ni akila cham siga ke beni brema ta do de wa tanduru ta obe no en fo wa mo wanta obe donc mala souna la ante se ka fo ko ni sera en daka gelen ko jukuni manga fere ni prila mais am se ka min fo no ya la we catégorie populaire wa parce que catégorie ko de do donc mo fene se ka ki bita manyine fe ki ka ta wa binan do ala manyine fe ki ka ta wa bi ro do ala maroni ya famne mako bella ya de la sharia no kwaima me kategori do bia ye nyina ire na ke chukwala o de kadi do fune ka fo ale ba fe kan de do sala me atiki ki jija ka kala kama no asura dabo kunde ani fale me to ye ni ndai wa ke me ate baraji soro de
to kama
aha to kama me na dabo kunde a femi la ya ko hal jam go kanga fen do la hal minteni ne psika wa ke me do ala ala ko la fe haketa la ne psika ne do ala donc na asura ta yo ngani ade ka ala ku yanga alhamdulillah me obati tuskunde la
nga munbe saka sangata se fo degre mo war babu yali nu ye saka chaman sanka klakla e mogoto ni nyonjo na fama mbu makateme to ba inkan
nya famu me il faut ka ngamindo do be obo ke katla kan keo ya obe de pa limani bo do era be o te fo ke mo re me faka min fo dlo nenten nao sa mo mi na ba faka ke alaye milliard be ou million ke meirika be mwanko alna mase milliard ma mena no e wa ke me do sagala est-ce que o wa ke me de bina bali akaseka wa tanduru saga chamanta kali doma o sana ngodo na garabal la mwodo bali bana ari saga chande en groupe ya fama abe chama basa to di mwoma tla ka chama basa ya c'est rare mais akeli ngumbi to me fuga min fo mwo mbasa dagelena alors rapporter anache ka fo alors atilama abse ko taka do do la parce que femba ko abse ka nyoko na chamange do rebe mishi sa nya fi na chu na nyoka te sala ka mo jeje ala ni mo wolum la ni mo wolum la ah mo wolum la na ni lycée ni do na kar kar ko no ka fo e jeli bata ka 80 ta comme un système traditionnel ou ni a fo radio la c'est un système moderne et donc mo bu na bu ka lycée ke munta da ba ke iba kalama ase ko nala hein voilà al farouko atoko daro la kosaina et donc opération tabaski be kero chama chama na et voilà mse ka de fo kuma njabila
il sait qu'il date donc fana donina sara yere la hiya yere baraji la ka nyefanya na
oui la hiya yere baraji ani aspect wara munumbala mse ka dama do fula chiba ka kuma kano be aku shio shibala ero shi ala yere kilembiru wa kedo ni be baraji e nasra kera ala kunin kama na menena akachala fa abtake sawu fana ka sira tutke ne kibe yela ka sira tutke ne don ambo fo mo mo kana tlonge ala kwa amba keti iba fo dingulisa fa fana beti ko ka keti unanyu na dingulisa ka ola yani mbeni sebiye akake fin minga kenya nina akabwa yanga ka bodi kai afranyo ka sango no purke bseka fin nyina make ka di alama ya menote ni fin fe di alama ala jele menobe bono bora nana tuguni aspe aspe munumba la sakakula ani seliko la mse gadda kuna flafula alors aspect we do le ko ni sanuali no amofo ko aspect spirituel donc fin chama chama ni doni me ngon ko ka ke fin kle ka dama ko la ya ko ko seliko me fa ka wala doni ni sanuani amna fara ngon kam ke ka selike ka la batuke mo go be do o mun ngen nyugo yi imbere buta fara ngon ka ukuma na ka ke noro e ka duskun la bona e ka ke mise en la grian la côté spirituel côté social refena ba la no yan re da man ni ngon che dlani la yakoni seliko na laban au delà no yan me foli mun ngon yan me yafa ni mun ke ngon fe aspect social bible do fena ya kila aba fo chu mun la mo mun me duma ko nu fena ta ko la ele ka equilibre bla damaira façon à dobla alors société composant ni wonche jamakulu mun me société konala et donc pour que vous fenaka ce que demande don et donc oui aspect social do en re demande ni wonche ko spirituel bolenko aspect culturel fena be noyé seko ni dongo seli fena ko no chamba de bala parce que islamia finu ibo de islamia fuli chugu ibo chamandi islamia ka la halaw ani dumini fion ni jamana do bi yoro do da be fembe dun maintenant l'aidon don ya fura ka me fin chama don mais en tsaka l'aidon maintenant na wuludun et donc islamia be min do anata don fini wetna sera fini serelin do be muso manu yonu ka kobe ka chala fo do be malu ka kodoke et donc anda la ni tan na nyefe fin ro fina munum sika yeseli kono meme sika aywa bodine kono doni am sika dakuru ka kilin fo ko meme woro labani mi yeseli aspect la libi culture ko fe no e fini ni dumini ali hali foli nyuma o beka en silicone na la kama ni soja mais surtout ka alakra fasada ngante gata kulukule nyonati alakra ni ma nyumon mun temana nun ni ka sanu et donc kulu ko foyen am se ku don chukoya mina et aspect do fena bala no isoro ekonomi yoro parce que ala ba fait de ka ijidun jien beka ke ba fo an ijira am betse ka ijikene ka et donc internationalisation de do diplôme la serie ni la yakuta no to le ba fakao na fo ne ba fakao kulu la de ko ma fo ko ni la yas sa selba ko lotle monajo il m'a faut bini sinia alors en manquant ka ma isoni na bli en manquant ka ma bomoshi la bli ya et donc fokata a trodi ni wa kungulo ha kungulo bon chiffon fa ka na mala donc soni mbo chula fokata alors
la ya fa ta ka fa
non non ni na yi la ya emie la ya sa aha yanga ni ama fa ni fa ra me to kote et donc i ka na mra chi la ina fo yiji ka na ka parce que ka yiji de on la de mais o luta yiji tle sa ba o luta tle tle tan sel ba ko tle tan bela di le o luta tle sa ba et donc kon na na donc contribution internationale de pour que soro galaw be dun transport ou be ke mo be ta ka se ngue telephone mbe chi o bénéfice bele bele mon mena o soro nu alors obna slama jemana o ya ku ba de ku fene ka o fene se ku jo singa ya e ma o nye fene se ka nya la et parce que abe soro e activer donc fin chama chama ni dun be seli
ko toni halbi e seli ko kuma fo ambe do yo be san kuru kara ke o te seli seli ba do be soro kana la ya kantige ya li luka la ya kantige li jibala wa abemine
baraji bala parce que kiti fly c'est à dire mise ala bna nas hasara ala bna balance de ski balancing akan nyumo ni juguma abo de pc et donc seli juru ni fe mun bala et dina negliger mun ke wati bu meleka buta wati mna na farfun na kali mania ya kubara e baranyu mun ke bo fenata akiji ya de do inga chaya katemeninga no machaya kuna abseka ta gongo fa la kan kisi voilà donc o lube o islam mona fugu me kafiru tede o mo be ni ko kafiru do be nen ninge abi mais abe diminga dloki ba ta seli don ka iraka foka le fene mo do e kana faram go ka be la ya be fonke do mona fugu do me antse ka fo ko kafiru do me na sara almami se ka sila shuka aha pour que ka allah gushi mais bachelier do arabu kala ne no be se ka wuli o be occuper ala mais dugu dina ñema o tse kana sila le suka tant que a te seli régulièrement aha kata ke msir la nganto ma de min ta ke régulièrement li sokon nana et donc oy mu nafiki ma tse ka kafir donc ay mamu nuke foute Voilà, au dedans.
Ewa, amesi kana Amadou Dembélé, wale juma, wale jamana tseka wale usiki senka, wala sa hal mwoto mounoumbe saka fere sugu wale wala kata jate mine kenya soro saka sugu songo nounou damate mene nte koujou.
Comme il y a fini à Chomna, un ministre est tourné, mais Baganjulo, ou cantonnement, coup baby berma sakasoro. Au corote doré, et kakane sakamie, et ka pouvoir d'achat mie, n'équipe sakainimbo sans fait. A kachala fait comme Kramoka à Fachomna, à Begalema. Donc, pour la question répond, ambetur eli, nebe ambetur ne kubi. Ministre ka chef de cabinet na ka defem be tourner la sou be kono ka mgo sensibiliser ka founa ayawjija prikanoya ayawjija prikanoya matseka founa ayafrin prila ayawjija prikanoya ayawjija sagan na taka chaya parce que ni sagan na taka chaya rael ni makuma pribijiki donc o fana ogum kono en disposition tanga ministre batakichi ministre de l'administration territoriale et ministre de la sécurité intérieurement parce que babanjulo bu plemina mimbe ko femimbe saka songo gelo fe we strakasere mimbe ke strakuna o ko bu sen kosbe
no ye posu la war mimbe menu war
war mimbe ne kasoro papier tala fofo itala o de be ye factere mimbe jouer saka prikam kosbe parce que ka bonyono kanayan o bise ka wa bisegimbo surafena. Donc, là, lettre sur la ministre de la Sécurité, où est numéro vert dans moi. Numéro vert, on a dit marchand kelin kelin bema. Moi, je vais transporter un affaire, donc je vais faire un affaire. Donc, ni toro la, posu ou posu la, il y a un numéro vert où il y a un affaire. Il y a un affaire où il y a un affaire. Donc, immédiatement, une réaction est sur la pour que la disposition soit. Bise ka tene nko yala chukumina.
Salon saka kunye ba muga ngulongu la ye nyinanta ye ba muga ani nani ye. Mundi ye nyinanta doka ya kate
mifanya. Baga marlo ye mifanya. Ya ba don gele ya mbe jamana kone sekurite mbe. Baga marayoro chama mbe no teseka la soro jula ufe. Mugu jula ufe ta yoro dola. Ni ye misalita. Ni tala mofti ni tamana. Jani kase duanza ere ma kato sanfe. Ani mofti ba no mayanfan. Mwashi tseka seya wa inafa wa kalama chumna. Bo, baga misen chama mbebo ero odila. Donk ogele ya ba to, baga mbebo kachaya, santo la, yunanta mgele. Paske salon, gele ya be nivo mina bi, salon akunto nivo la. Wode ba ira kafo yunan, baga mbota, baga njulo ani elevero fe adogara.
Saka nunu ba mga ni nani do yunan, ga kele ndo kukla kla chuko di jamana konana?
Ba mga ni nani, Bamakota e ba wolonflay kai ani kulukoro luta ba kelenkelen segu moti ani sigaso luta e ba flay gao ani tomto luta e ba kelenkelen ankelembe ka atla wotkodla mais oye prévision de ani eleveru benaminkan mais ele uya irana ka fo abiseka temoka ni yoro jain abe depend Gelem nunu ya fo nu sera ka gelem nu support surmonter ou binan mbaga yemi ka chana misalla anga city mbey podromna ont une 1700 têtes de foyer non mais amé domino ko bi bafla de be o city kele na bafla de be bi donc ça veut dire que ou sera ka ou chesri kanani mbaga kemi min ka chani ayemi prevoy
encore baira baga un tali damne na ka banga bela jeli masia
abema jusqu'à bema se abé faut duma don anga lain angon ga lain na duma don basro city be fara
nani mam be fe ka baga nunu san kerengeren ya la be soro garabali baw di lawa wal makili
non abé point de vente ou ye stade municipal de niya ta commune ena stade municipal mimbe kalanso kalansan oy kalanso kerefe we commune etay commune de we hippodrome terrain ibn ina fo ba kala ma be babani ka misri krefe commune 3 obe stade real terrain mi flene raidala bajala ena commune 4 we shaba terrain annexe commune 5 we stade Suleiman Mori Koulibaly mi fletro grobu commune 6 obe sokoninko stade municipal la o situ ni o situ woro de parce que salo commune 1 ni commune 3 tala ministère de ko fangan djija commune 1 ni 3 kala nyina o donala
Berté sa raffirero no la soro li kan no bransa na oubloa
bon akan no parce que ni ya jete mina ya repartition wa chwa mina bebe se katika commune niveau la ka saka soroy marché qu'on a ébissé casse casse sur le bureau sur le bas sur le sol qu'on a abonné mais marché qu'on a mais magas de ces gars là quoi problème mais de où son ne ca gueule mais son ne des problèmes il y a son ne ca faut se gâter ça capte
ébissé casse ah le boulot monde ébissé casse voilà ça son moyen gagnant quoi
le boulot son moyen gagnant quoi ya ah faut édition 9e dini
konontona
dini ameni kelat ma be kafenge mais est-ce qu'à massif fol si ça en hakli djaka boké kala djaka stratégie changer ka tugo yelema ou be hanne tugo ma yelema ka renforcer ni actiona est-ce que opération tabasigin atsika yakuba ka bla apeska niveau là voilà dim sanga fenga ka isika fe ou ka voler de wulu fe ka opération
tabasigin apeska yoro la mundi
non wira ka doké ou lufana ka faraka
ou lufana ka doké
ou ka faraka muso fana bisika faraka parce que ni a jeté mena ni nani saka so kono sisa dem sauni muso de boké pesaka la ka la do foka ta semi donc ka la jeni muso bisika joro ka latina ani dem sau exemple apeska ça ou ka do ka envelop kono ka la je koma bisika do opération tabasigin la pour que ka ou bien mieux que ni édition tout renforcée donc nous c'est là qu'est parce que maintenant au dollar au bien de la production kabi à boire faut que tu saches commercer des sommes oui là depuis que commercer on y est intermédiaire de dollar oui là depuis de la connaître donc intermédiaire ben boy donc au bécala je pense nous à nous hagna y
est
que vous développez
là est-ce que vous n'êtes que les adonis bagamara la fana badama betse ka
bagamara badama c'est vrai mais même sans boire c'est ça au bien après que barasroda yo bolo na ya chenna bebseka do kono fana bebseka diga bagamara ni niveau la fana bebseka diga la kakai ya fam
so na bebseka dambele
ouais niero la yorondo be fanko prepare la tike baga anga baga mino mbena nya fok madam na kafu be zone pastoral la u kabalo essentiel be bo pâturage kono no e bagam gan yore elman be tay ka do kala mus o zone na muso jekulu fam fambe ou bebo ka bagon nimon faraga bo ala niki bo o bo ala kana ladouba kono kodouba kono mo ka o bagan bokon kono kanu balodouba kono elman betay ni bet premina bebadon wa facteur mbé bagan reson gela soula we balode balo bagan balo se ka san ambe domene kobi niki ba san kas niki be saka kelen san ni misal la niki be saka kelen balo tle kono ika wori bolen dogale kemede saka do niba mbuche fale a 2 à 3 mois donc ni au balo songo fra saka songo kebe to fere sula kebe to nasra la kagale wode ake anga
bokom gouvernement c'est ka dobo ba random ni warla
justement o fere o tigalendo ni ya 107 ambe aliment beta subventionné à 30%
o dobo ke nasra la jamana nyama o bebi
sabati o dobo te foye bagan songo kan doya
Aussi mal,
parce que bagan fana fin facteur mba pri de na facteur ka chakosobe a facteur principal est mien non ya essayé ko éliminer ou de commerçant ni marchand ni misalita bagan sugu tola moko minta e bagan nana esula le d'abord ala commerçant bata commerçant de flobata ni ko ben santa ta le basi ko serve na fonde ata menga ke me fladakan o fana ba di do ma ba ke me fladakan o shima do ma ke lembo flo donc faut que ta ce client finalement au de basan no e wori min di ko xero buka ke me flafla bala commerçant ba ka tono bala wori be sorokal laban bagantigi
bulo
o de gelien principal bagana o yori bon gouvernement be se ka min ke no e cas allemand beta e subventionné ni e misalita même selintinina awa kalma ka fassalon selentina salon sinen soko songo yalla mo me gouvernement mo ndeke atsega fo wajiba jigi taxi mbe ke pour ya bagan fa gouvernement obi pour que soko prebise ka maintenir à au niveau actuel là pendant la foka taxe ngolo ban au taxi bina amata kuma chamanko au coffre ministère de l'économie de commerce ou les subventions de l'indé crédit de la bouche ou comme disposition pour que c'est argent liquide sur kata bagansan kana affaire parce que bouche ou fana wari je tout ni de bagansan jour la ba sans damina ni ba sans contant ou d'article donc gouvernement l'indé crédit de la bouche ou be wari je mu gel wari je sur bouche tout mena kata skula ka bagansan no la ka se ka fara subvention mais noyé ka taxe d'abattage bien au gouvernement bisika ta au tableau nous défendre mais mi ka fo prix ka ken wajibi la éleveur fi ou bien marchand de bétail fait o de ka gele
do ya ira ka fo saka be laboli min ke ka ta ko kan ko fana be saka gele
o te kumati sababay en fait en bi malila 2016 31 décembre saka min ban fait ça fait 14 millions
millions tant nan
100% en bi c'est 30% de bois là
kemeke sara la bisaba
en bi c'est que bisaba de bois là kasro en mon foi tient saka évolution normale là mais en bi min bois là 100% ni ya kemeke me sur tête durubo
moni na noi
oui parce que éleveur a mandoué kasaka bobolo en bas faut me ka déstocker au déstockage parce que en fait un mokotchama qui là ni saka kembembolo ou de be ike moko bayru iski rola donc anga pour politique doit ko inciter ko déstockage ke sinon ni ata 14 millions ni au 30% c'est pas moins de 3 à 4 millions de bovins de petits ruminants ambesse ka mi abattu ka exporté mais ni statistique tabi mali kono bangamese mi namba faka sankono apeta ba kemen nanin ka se ba kemen duruma
nga ya ira sanko operation tabaski nyaba tako kono tona la nga halbi mrobe ka ira ka foko saka songo ka gele mrobe ka ira ka foko umase wa albi yalma gouvernement be ka hakli jaga boka fer wore nyini wala sa adama de mbese ka lafia
chuko o fero be ka nyini o fero ministère de l'élevage la pêche sikunyo de fero be nyini chuko mina facteur minumba to élevage produit be gele ya ko facteur atenye keren ka espace pastoral là ka périmètre pastoral là ka point d'eau pastoral ke périmètre pastoral ka yoro do labin ka table fouik ma bagamrakma ou la bagam fon fon be ou mo ko talman be tay la ka jimiro kala parce que yoro do be non balo be jité yoro do jibe baloté donc faut que gouvernement be ka faire de tre pour que jamana yoro mo ye bagamaro la jinim balo ka seka laboli ke bagon ye no kera we elebe condition mona ka soro charge ou far charge mbu ele na flom be dola ou na flom macha donc o bagan sou ni na no sou la e bi se ko fere songo la min ka dogo ni bagan min ni be balo sanga da mai donc o fere ndi be katike
ala haydara na ma ni se borayno na sekera mo mi jinde kanga la ya kantike
baligu mami ni aywa ibaliku ya rayu duna responsabilite kadri kono sharia la bo mgo ushi utekele nga kachala fe santana ulo ula tanishegi nka yele kwa wala donk nisero makaba yeslame e donk na sebiye e donk ibise ka la yafra me kom kulturi yorobe anga ladala apike ba fika ke chef de famye folo no te doye sambi sabani koe alete la yako blaka problem na pase la yako problem e jime
e cheni musoko bala
lahiala oui tu as des préférences namusro okuma namusoma hari nana na bala bafna be uchugula et donc ba koro de benyimi folo numasro okuma namusoma ya bokobole fene be min kobole no ou tes préférences et donc ni don masro okuma namuna o cadre konnala donc ko mbuchugula donc chini na damne no la ka ba sebi ana folo bi ko ma bi se ka ke donc am profiter micro la et donc mo ko na ke ko bo fu nga fo esigi mata do la dum bina la che o mo ni tara la fi ko soro illa ya do ko ni fa bon note la ya refne fle ke ka da ko ne ke fo halibi e ka nyene ma la sa e san bidru balo e sera ka la ya o mo tan yo na e ka nyene ma ya ko na na anyuma nyuma tan mais oui bible ba de yo donc ton observe même faire même fille culture de kabo ala katme religion ka o de ka force rabe fera be fe demsonu kana be binda ma chorbani so jale med demsonu reni so a baika sa kabo
akantigeli re ke kanga ke chogodi
bo akantigeli kumala suruya la chiba ba fanya na nga hine bagana donc koro de ka muru daja kosebe bo et puis reka kantige o de fina kan mais comme o jagala te bela sharia ba fe gabi saka ti mawra mena jagala bila et donc reka mena ka kantige ni ba kantige muru ka daja kosebe voilà mimi foka fraka o de en fin de koloshi nogon et donc la menate no refait pour dire vraiment ka projet de créer pour que o lo ni fan no kama ni bo ni fan no et pour que ça se coûte chama ayo évacuer
d'accord on y demande la liberté ça ne veut pas le cas fort
Bon, fin de bonne parce que pas fait grave parce que nous avons une proposition de Kenya. Ah, il a qu'à faire la cagle de bois qu'on a qu'à finir tena. Effectivement, bon, il a faut bon avoir droit de tenir. Nous sommes trop d'abeilles, très d'abeilles. Donc, bah, c'est quelque au niveau qu'on a
qu'à faire. C'est
quelque chose. Quelque chose à bordo. Quelque chose à bordo, c'est quelque au loup que c'est qu'à do operation parce qu'il faut qu'à renforcer des
voilà ça bella dile que c'est qu'à la hiya sur tout gamina ay wa nimbe dans siganga bi jamukana mi labena mumin sende boni ay sata ba fe ay wa nga ma welele kunye amadou dambele na leye baranko nyanabo chake danye may malikono salif berte askomana ani ibrahim haidara le chama fanya na la dalako e islamaya mi fo la hiya ko la ay wa nere muhammadou toure ye nege karafe juru la gagne kante ja la bemba kunye peting jaraye aw kambe anyo na worema
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani wa Makaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri. Halou de Mouli.
Chenne Beri. Sigi Kafoba.